accomplira encore ce qu'il m'a promis. Sa parole reste ferme. Elle ne peut jamais être annulée. Ce que sa sainte bouche prononce. Que le monde se moque. Il ne peut pas comprendre. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus le roi. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Ne devrais-je pas lui faire confiance? Lui qui m'a tant béni. À ce qui passe et est temporaire, je ne peux pas regarder, car ça fait que tromper, que le monde se moque. Je regarde au ciel. Je ne crains pas la moquerie. Je verrai Jésus, le roi. Je crois Dieu. Tout en lui m'est accordé. Que le monde se moque. Que cela m'importe. Je ne crains pas la moquerie. Je vois Jésus, l'époux, venir. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Oh, c'est une grande bénédiction de croire Dieu, lui qui nous a tant bénis. Dieu est avec moi. Dans tous mes chemins. Là où son esprit me conduit. Que le monde se moque. Que cela ne me dérange pas. Je ne crains pas la moquerie. Je vais à la rencontre de Jésus. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Il y en a un qui reste roi, même quand tout passera. Quand tout passera, Jésus qui a vaincu toutes choses. Et nous a accordé l'héritage céleste. La miséricorde de Jésus est ce qui compte.
Impuhwe za Yesu nizo zifite icyo zimaze nizo zifite agaciro
mienne
zoraho iteka ryose
kwakariva
nizanje iki aba cyose
et voudrait nous faire des embuscades. Nous regardons
Ashaka
et
restons. Duhanga amaso Yesu tukaguma dushikamye mu kwizera
et nous atteindrons le but
kandi tuzashyikira intego
Jésus a tout entre ses mains
Yesu afite byose mu kiganza cye yanesheje byose
Lui qui a accompli le salut sur la croix.
We wasoje warangije agakiza ku musaraba Golgotha.
Nous voulons lui faire confiance.
Turashaka kumwiringira
et l'honorer et lui rendre gloire.
Tumuhimbaze.
Il est Emmanuel.
Tumwishimwe ni
a lui seul l'honneur et la gloire.
Emmanuel abariwe uhabwa ishimwe n'icyubahiro wenyine.
Lui qui a tout vaincu.
We wanesheje byose.
Quelle gloire manifestée jusqu'à la fin.
Bega ubwiza bwagaragaye kugera ku mpera y'isi uko yari ejo niko akiri na none kugera iteka ryose nibyo kugera iteka ryose ni umunyimbaraga mu mirimo ye mu byakora bakundwa bene n'abashiki bacu mu mwami mwese turabaramutsa ndamutsa kivandimwe mwebwe abadukurikira ku mashusho turanezerewe kandi dufite ishimwe uyu munsi dushobora gukurikira ijambo rituruka mu kanwa k'uwatumwe maze tukongererwa imbaraga umwami aduhe umugisha aduhagurutse adukomeze umwami Imana ishobora byose ihe umugisha umugaragu wayo imukomeze mu bugingo bwe mu mwuka we no mu mubiri we kugira ngo ijambo ry'uyu munsi nanone turibwirwa mu buryo bw'imbaraga ntabwo twashimira umwami bihagije ngo tumuhimbaze tumuzanire ishimwe ryacu kubw'ibyo yakoze muri twe byose yaraduhetse kugeza yaradutwaye kugeza uyu munsi yaraduhumurije yaradukijije uburwayi nibyo kuko amasezerano ye yose ni ye kandi ni amina kandi dushimira umwami kuba azakomeza kubikora nk'uko yabisezeranije mu ijambo rye turashaka gusoma amagambo make mu byanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya cumi uhereye ku murongo wa 22 ukagera ku murongo wa 33 ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya cumi umurongo wa 22 icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu kandi hari no mu mezi y'imbeho Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa irya Salomo Abayuda baramugota baramubaza bati uzageza he kutuyoberanya niba uri Kristo utwerurire koko mu 25 Yesu arasubiza ati narabibabwiye ariko ntimwizera kandi n'imirimo nkora mu izina rya data nayo irampamya ariko ntimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye
Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles
Intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira ziho ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye data wazimpaye aruta bose nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data
moi et le père
njewe na data turi umwe intama zanjye zumva ijwi ryanjye dusenge
père céleste nous te remercions
data uri mwijuru turagushimira
bonté et ta fidélité jusqu'à
aujourd'hui
pour toutes tes promesses de ta parole
kugeza uyu munsi nibyo ko kugundo bwa bwose ni jambo ryawe ryose
aussi aucune pandémie
na muntu numwe nta kintu na kimwe habe niki cyorezo nta kibasha kutuvuvunura mu kuboko kw'imbaraga kw'Imana niyo mpamvu tugushimira uburuhukiro waduhaye ibyiringiro na gihamya n'ubuhungiro dufite kuko iherezo rizaba ari ry'ubwiza turagushimira kuba nanone wongeye kudutegurira ijambo iryo uri butubwire biturutse ku mugaragu wawe umuhe umugisha kubw'izina ryawe umuhe imbaraga mu mubiri we mu bugingo bwe no mu mwuka we kandi uduhe kumva neza ijambo ryawe ndetse no kongererwa imbaraga nibyo mwami utanga umugisha uhumurize ukize uduhe byose waduteguriye turabigushimiye mu izina ryawe rihebuje ryera rya Yesu amen
très fraternellement
nanje
saluer tous
biturutse ku mutima dushaka kubarabutsa mwese kandi mwese mbifurize imigisha ituruka ku Mana turashimira cyane umwami
de ce que ce soir de ce que un dimanche de Zurich existe dans lequel n'est-ce pas nous
turashimira cyane umwami kuba hariho icyumweru cy'Zurich
et cette fois-ci
icyo dushobora kugiramo amaterane amateraniro kandi ibyo bimaze imyaka myinshi cyane si kubwa Zurich gusa no mu Busuwisi ahubwo aya materaniro ni mpuzamahanga ku bijyanye no mu mahanga yose mu isi dushimira cyane umwami kandi mu kanya gato turaza kugaruka ku ijambo mwe Dr. Cheryl yasomye
c'est simplement puissant.
Gosse.
Le Seigneur peut ouvrir
igihe umwami ashobora gufungura imitima yacu n'amaso yacu biba bifite imbaraga no kuba twaragiriwe ubuntu bwo kumenya ibihe tubayemo ibyari byo mbese ni kangahe twabivuze yuko umwami wacu yavuze n'ijwi rirenga ati nimubona ibyo byose bisohoye muzure imitwe yanyu murarame kuko muzaba mumenye neza yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi
nuko
igitekerezo cya kabiri nuko umwami ubwe yitaye ko yabaye maso kugira ngo ubutumwa bw'Imana bw'agakiza buboneye bubanzirize kuza kwa kabiri kwa Kristo dushimira cyane umwami tumushimira yuko yaratumenyesheje ibigezweho mu bwami bw'Imana kandi reka tubivuge uyu munsi n'agahinda gakomeye nabo mu iyobokamana ya Gikristo iyobokamana rya Gikristo bose bizihiza Noheli ku wa gatanu mutagatifu Pasika yera kuzamurwa kwa Kristo umunsi mukuru wa Pentekote kandi hose mu matorero yose
comme tradition
harimo ikintu kimeze nk'umugenzo n'akamenyero n'umugenzo n'imico nibyo
le plan du salut de notre Dieu
bagaragaza ariko ibyo se bihuriye n'umugambi w'agakiza w'Imana niba tudafatanya tudasangira tudafatanya
comme nous le savons tous.
Ibyo Imana yakoze mu bihe byose binyuranye. Nkuko tubizi
a été annoncé d'avant.
Twese kuvuka k'umwami kwavuzwe mbere kutaraba. Imibabare ye n'urupfu rwe bivugwa bihanurwa mbere.
Sa résurrection et son ascension, sa montée au ciel,
kuzuka kwe
a été
no kuzamuka mu ijuru
byose
byavuzwe mbere bitaraba. Pentecôte
a été annoncé d'avance,
yaravuzwe mbere
dans tout l'Ancien Testament.
Mu isezerano rya kera ryose,
de notre Dieu,
umugambi w'agakiza w'Imana yacu
kuva
ku ntangiriro kugera ku mere ku iherezo,
que Dieu
byaranditswe
s'accomplissait.
Amasezerano Imana yatanze
yari
ari gusohora, kandi aya nyuma arasohora muri iki gihe cyacu. Ku bwanjye n'agahinda gakomeye cyane kuba iyokamana rya Gikristo ryose yarahushije ikanyira iruhande rw'ibyo Imana iri gukora by'ukuri, kandi abemera ibifite agaciro gakomeye mu mateka agakiza ni bake cyane. Twese tuzi yuko tugeze mu gihe cya nyuma, kandi ndabinginze nimurebe mu isi ibiri kuba muri iki gihe byose, atari ibijyanye na korona gusa, ibindi byorezo ture muri Australia, ibiri kuhabera, turebe ibiri kubera muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, ibiri kuba muri iki gihe by'umwihariko mu gace ka Goma. Turebye ibiri kubera muri ako gace, muri ako gace Imana yaduhaye umugisha cyane mu gihe imyaka irenga icumi yabaye. None bene data bambwiraga yuko hafi ibihumbi birindwi bya bene data n'ushiki bacu bo muri ako gace bose i Goma n'abizera, kandi babatijwe nk'uko Bibiliya ivuga mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.
Et d'une manière particulière, visiter cette région. Oui, tout le pays.
Kuba Imana yaragendereye ako gace mu buryo bwihariye. Ni koko Congo, igihugu cyose Imana yarahagendereye. Ariko turabona n'icyiza cyahabaye. Kiruka kuhaba. Turebye n'ibiri kubera Yerusalemu byose muri rusange.
I
Gaza, aho twareba hose,
et nous pourrions à chaque fois, n'est-ce pas, ouvrir la Bible,
buri gihe dushora,
et si ensuite
kubumbura Bibiliya,
on entend parler de la solution de deux états,
none iyo turi kubara kuvuga ngo igisubizo cy'ibihugu bibiri, dukeneye gusa gusoma ibyanditswe muri Yoweli igice cya gatatu ku murongo wa kabiri. Aho ku murongo wa kabiri haranditse yuko Imana izacira urubanza
ubwoko
kuko batatanije igihugu cye mu mahanga yose, maze bakanigabanya umwandu wanjye. None turebye yuko
byatuyanditse
ngo Damasiko hazahinduka umusaka, hazasenyuka rwose. Twakomeza kureba ubuhanuzi bwa Bibiliya uko buri gusohorera imbere y'amaso yacu. Ariko inshingano yacu
le plan de salut ça
nous kwamamaza umugambi w'agakiza w'Imana, kwamamaza amasezerano y'Imana y'iki gihe,
faire en sorte que au peuple de Dieu ce soit clair.
Tugakora ku buryo
en tant que croyants,
nous sommes aussi enfants maze twebwe nk'abizera tukaba turi abana b'isezerano nkuko Paulo mu Bagalatiya igice cya kane ku murongo wa 8
exprimé par
yabivuze mu nyandiko ye ati yebwe bene data muri nka Isaka
enfant de la
muri abana b'isezerano bakundwa bene n'ashiki banje
que cela nouvellement soit dit en
ibyo bikwiriye guhora bivugwa
la vraie
bishimangirwa
la vraie foi
ukwizera kukuri
gushinze
gusa mu masezerano y'Imana mbese ni iki cyanditse ku bijyanye na Aburahamu Aburahamu yizeraga Imana mbese ni ryari Aburahamu yizeye Imana ijambo ryayo maze urumwese ku giti cye ikamuhishurira amasezerano y'iki gihe tubayemo yatubwira kugira ngo tubashe noneho kuyizera ubwo nibwo noneho tuba twizera Imana igihe twizera ibyo yasezeranije maze tukabyemera mu kwizera tukabyakira biturutse kuri yo twabivuze kenshi yuko mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo
qu'il soit accepté et reçu et reconnu
haruko
qui était déterminé pour l'époque d'autrefois
yemerwa hakakirwa ibyo ari byaragenewe icyo gihe ubwo nibwo byabaye ko Yohana umubatiza umuhanuzi wasezeranijwe ku icyo gihe nibwo yaje hanyuma yamamaza umubatizo wo kwihana maze Yerusalemu hose niwe Yuda hose bajya kuri Yorodani ngo babatizwe ni nako umwami wacu n'umukiza wacu yabatirijwe aho abatijwe na Yohana ubwe abantu bose icyo gihe bamenye amasezerano yasohoye bakayizera abo bonyine nibo bizeraga Imana mu gihe cyabo abandi bose bizeraga abanditsi bakizera abafarisayo n'abasadukayo bizeraga ubusobanuro isobanuro ariko abana b'Imana b'ukuri mu gihe cyabo iteka bizera amasezerano Imana yatanze kuri icyo gihe kandi bakayamenya bagahabwa umugabane mu gusohora kwayo ni nako bimeze na bugingo ubu mu gihe cyacu amadini yose arizera kandi ushaka kubibona yabibona muri Isirayeli hariyo hafi amatorero 20 ya Gikristo itorero ry'abanyegiputa
ry'abagatolika
ayo madini yose ya Gikristo kandi ari muri Isirayeli ariko ntibazi na gato ibyo Imana yahishuye mu ijambo ryayo ibyo yasezeranije n'ibyo yavuze
donc ces églises là veulent présenter au peuple d'Israël
ariko ayo matorero yose arashaka kwigisha Israël ubutatu ndabivuga mu kuba imbere y'Imana
donc
à la date
de l'ascension de Christ
ku itariki ngo yo kuzamurwa kwa Kristo kwa gatatu nimugoroba
hagarama
saa yine z'ijoro
numvise
amakuru
dans les chaînes il y a quelqu'un qui prêchait
nafunguye mu maradiyo yahagana hepfo hari umuntu abwirizaga ngo tuzi ko hariho Imana imwe rukumbi ariko se umwana w'Imana rukumbi ninde uvugwa muri Yohana 3:16 wa undi wabyawe n'Imana wenyine aha muri Yohana 3:16 handitse ngo kuko Imana yakunze cyane abari mu isi igatanga umwana wayo w'ikinege
et ensuite
niko noneho
il a commencé à
atangira
a faire des fantaisies
kuvuga ibintu bidasobanutse kuri ibyo nagombye kuzimya radio ntabwo nashoboye kubyihanganira nagombye rwose kuyizimya mbega uko dukwiriye gushimira Imana kuba Imana mu by'ukuri yaratwishuriye ubwayo maze mu kwizera tukaba twarahawe ubuntu bwo kwemera no kumenya icyo ibyanditswe byera bitwigisha n'icyo intumwa n'abahanuzi bavuze n'ibyanditswe mu isezerano rya kera n'isezerano rishya atari ibyo
ce qui est écrit encore qui a été écrit quelque part d'autre
ibyanditswe hadi hanu hatari ibyanditswe byera ahubwo bya bindi
Dieu dans son testament
Imana mu ndagano yayo yera
ou alors le
isezerano
rya
kera cyangwa isezerano y'icya ibyo yaduhaye yatugabiye ibyo yadusigiye
à un testament
ibyo birazwi indagano nta kintu kiba gikwiriye kongerwaho
à la parole
reka noneho tugaruke ku jambo twumvise mu ijambo ryo gutangiza mu izina rya Shelley yasomye turigarukeho muri make hanyuma kubw'ibyo twongere dusome n'ibindi byanditswe kugera
de la Pentecôte
ku mwitozo wa Pentecôte
fêter
tutifuza
mémoire mais
kuwiziza nk'urwibutso ahubwo turashaka buri wese ku giti cye agire uwo mwitozo wa Pentecôte reka dutangire ku murongo wa mbere wa Bibiliya wo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21 ku murongo wa 15 mwene databure kudusomera ndasoma muri Yohana 21 umurongo wa 15 kugera ku wa 17 ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 21 uhere ku murongo wa 15 ukagera ku wa 17 nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati
De Jean
Simoni mwene Yona
même tu plus que ceci
urusha
il aba lui répondit oui Seigneur tu sais
arasubiza ati ye mwami uziko ngukunda
il lui dit
aramubwira ati
mes agneaux
nagira abana b'intama banje
loué et exalté soit notre Seigneur.
Umwami wacu ashimwe kandi ahimbazwe. Mu gice cya 10 twasomye
ce que notre Seigneur
ibyo umwami wacu
berger des brebis
nk'umwungeri w'intama yavuze.
Bien-aimés frères et sœurs
bakundwa bene data n'abashiki banjye
le berger lui-même
hanyuma
intama
umwungeri ubwe we nyinama yari yishe nyinama agaragara yishura nk'ukuraho nk'uwishyiraho ibyaha by'abari mu isi umwungeri atanga ubugingo bwe ku bw'intama noneho amaze kuzuka umwami arabwira be hano by'umwihariko abwira Petero
n'est-ce pas avait un rôle principal avait joué avait reçu un rôle principal le jour de la Pentecôte
oui bien akwiriye gukora ku munsi wa Pentecôte
dans l'ordre biblique
kugira ngo
ce qui s'était accompli
ibyari bisohoye abishyire umwanya wabyo
et lui dit
nibwo umwami yamuvugisha aramubwira ati ragira
le verset 16 maintenant alors
ragira abana b'intama banjye komeza ku murongo wa 16 yongera Yesu yongera kumubaza ubwa kabiri ati Simoni mwene Yona urankunda
Il répondit,
oui
Seigneur,
yeah.
tu sais
Nami,
que
uziko
je t'aime.
Ngukunda.
Alors Jésus lui dit,
Nuko Yesu aramubwira ati
soin de mes brebis.
Ragira intama zanje.
Prends soin de mes
Ita
brebis.
Wite ku ntama zanje.
Ici dit mes brebis
wacu aravuga ati
écoute ma voix.
Intama zanje.
Et ils ne prêteront pas l'oreille
kandi
nizizategera ugutwi umunyamahanga undi bakundwa binaje banje à ce fait réel divin que nous sommes racketés
que nous sommes enfants de Dieu
et aussi certains que l'agneau de Dieu
mourait
pour nous.
Ungana inama y'Imana yadupfiriye ni nako rwose kamere y'umwana w'intama w'Imana iri muri twe nk'abacunguwe bakabatugakabohorwa dukuri uko niko kamere yayo yaje muri twe nk'intama niyo mpamvu umwami wacu ashaka kuvuga ati intama zanjye izumva ijwi ryanjye ziha ubugingo bwanjye ntanga ubugingo bwanjye kubw'intama zanjye bakundwa b'abanyeshuri banjye nk'uko mu buryo bwo mu isi buri kimwe cyose kibyara igihuye n'ubwoko bwacyo ni nako mu buryo bw'umwuka turi ubwoko bw'abatambyi turi ubwoko bw'abami turi abahungu n'abakobwa b'Imana babyawe ubwa kabiri ku bw'ibyiringiro bizima kandi
la même nature
ya kamere y'Imana yayiri mu mwana w'intama w'Imana iyo kamere imwe igomba kandi izaba iri mu bacunguwe bose izagaragara muri bo inshuro iboneke mu bantu bose basangiye kamere n'Imana umwami wacu ahabwe icyubahiro cyose ntabwo ari amagambo gusa ntabwo ari inyigisho gusa ahubwo n'ibifatika n'ibintu bizima bifatika by'Imana nanone uyu murongo wa 17 aramubaza ubwa gatatu ati Simoni
fils de Jean
mwene Yona
m'aimes-tu
urankunda
Pierre fut attristé
Petero,
parce que la troisième fois, il lui demandait, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais, aussi que je t'aime. Alors Jésus lui dit, paix.
Maître,
loué et exalté, soit notre Seigneur. C'était pas
Chimye
les brebis de Pierre.
Ntabwo zari ntabwo ari intama za Petero.
Ni dit le Seigneur.
Ragira intama zanje. Ni ku mwami avuga. Ragira abana b'intama banje.
Racheté par le sang.
N'umukumbi wacungujwe amaraso.
À paître, à nourrir.
Ni wo tugomba kuragira kugaburira mu buryo bw'umwuka.
La sainte et précieuse parole
Jambo,
de Dieu.
Donc,
ce que notre Seigneur dans Jean 10 est devenu une réalité. Il a laissé sa vie pour et nous pouvons maintenant aussi
noneho natwe dushobora kureka
tukamwegurira
ubugingo bwacu ngo bumukorere bakundwa n'abashyitsi banjye uko ni nako Pawulo yavuze ngo nta ubaho kubwe kuko niba turiho turiho kubw'umwami kandi nidupfa dupfa kubw'umwami
sa possession
turi umwanduwe umugabandewe tube turiho cyangwa tube twarapfuye turi intama zo mucyanya cye kandi
encore une fois
nanone
souligner
nifuza kubishimangira
que notre seigneur
ibyo umwami wacu yavuze n'ijwi rirenga mu buryo bwumvikana
ngo
intama zanjye
zumva
ma voix ijwi ryanjye
et elles n'écouteront kandi pas un étranger et elles ne
undi
suivront pas un étranger
undi.
Donc ceux
nukuvuga
qui suivent cette interprétation
des explications
et qui n'écoutent plus ne veut plus écouter
la voix du Seigneur dans
sa forme originale
dans sa priorité.
Il n'est pas encore l'unité, il n'a pas encore la nature de l'unité dans son cœur. Parce que ceux qui sont vraiment
nés
de Dieu
ont la nature de Dieu, parce qu'ils sont nés de Dieu, c'est seulement pour être comme
brebis.
Abo nibo bitwa intama zayo nibo bitwa abana b'intama
et que il nous
aragira ayobora agaburira kandi twumva gusa 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 ijwi rimwe ryonyine kandi iryo nijwi ry'umwungeri mwiza umukiza wacu
a laissé
we watanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo
sa vie
ubugingo bwe
soit révélé
bugaragarire muri twe
et manifesté
bishirirwe muri twe bugaragare
twongere
dusome ibyabaye hanyuma yo kuzuka kwe dusome muri Luka icyo kibakwiye na 4
verset
48
jusqu'à
51
Luka 24
na 4
verset 48 jusqu'à
51.
Vous êtes témoin de ces choses. Et voici ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il est conduisit jusqu'en Béthanie.
Hanze
ayant levé les mains, il est béni.
Arambura maboko abaha umugisha.
Il les bénit.
Abaha umugisha amaze kurambura
ibiganza. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux.
Akibaha umugisha
atandukanywa
nawo ajyanwa mu ijuru.
Au ciel. Loué et exalté soit notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, quel privilège
d'avoir
dans le Nouveau Testament tout le déroulement de l'histoire du salut, de l'accomplissement du salut depuis le commencement, tout a été annoncé, a été exposé. Nous avons des témoins qui étaient présents alors que notre Seigneur effectuait son ministère et
Esaïe 53
s'accomplissait
sous leurs yeux.
Il y avait eu des témoins
hario abahamya burupfu rwe
n'imibabareye
no kuzuka kwe
qui l'ont vu comme ressuscité, écouté, qui ont mangé avec lui après sa résurrection et qui ont vu avec lui
bagasangira nawe icyo kunywa n'ibyo kurya
vainement glorieux
haza
uyu
mwanya ubwiza.
Il se sépara des siens
au,
à l'extérieur de la ville, et vous savez tous ceux qui ont déjà été à Jérusalem, ils savaient
où cela
était. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Notre
Seigneur a levé ses mains
et
il les a bénis, il les a bénis en les bénissant.
Qu'il
les
bénit
au ciel.
En les bénissant.
Cela,
il
leur donna la promesse
de rester
à Jérusalem
byo kuguma Yerusalemu
que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant arrivés à ce stade où, comme ressuscité, nous avons expérimenté le Seigneur. Nous l'avons rencontré.
Nous l'avons écouté. Il a parlé avec nous.
Et aussi, il a donné à frère Branham
le retour de Christ.
Et voici, je vis pour l'éternité, de la mort et de la vie, de la mort et de la vie. Ce Seigneur ressuscité,
nous connaissons
tout pouvoir. Qui devait exécuter ce mandat, c'est à eux.
Ils ont exécuté ce mandat. Nibwo hanyuma muzaba abagabo bo guhamya ibyo bakundwa bene data n'ishibanye
fixé ainsi
uko niko Imana yabigenye yabishinze
ko ijambo
ryayo ijambo ry'umusaraba ijambo ry'ubucungurwa ijambo ry'imbabazi
dans la force
nirikwiriye kubwirizwa mu mbaraga z'umuntu cyangwa mu bwenge bw'umuntu ahubwo
du message du salut
uko kwamamaza ubutumwa bw'agakiza bikwiriye kubwirizwa mu mbaraga z'umuzuko z'umwami wacu umukiza wacu none uburuko kwamamaza ubutumwa bw'agakiza imbaraga z'umuzuko ubwazo zikagaragara zikaboneka niyo mpamvu itorero rigomba kwambikwa imbaraga zivuye mu ijuru itorero ryose
croyons de
tout notre cœur
que de la restauration
et le rétablissement de toutes choses
à la restauration et au rétablissement de toutes choses
la puissance d'en haut, et que ce que le Seigneur nous a dit, ubwo umwami yazaga bwa mbere byose byasohoye byose ni nako rwose ko ari ukuri ubu ngo muri iki gihe mbere mu gihe cyo kuza kugaruka kwa Kristo byose bizasohora nk'uko byanditswe kandi twese tuzi yuko mwene data mukundwa Branham
a prêché l'évangile dans la puissance dans la puissance
de la résurrection.
Et Dieu, le Seigneur,
Kandi
a confirmé
Mana,
la parole
ya par
des signes de prodiges
de
guérison
par les miracles qu'avait Dieu.
Et cette confirmation divine
Icyo gihamya cy'Imana
manifesté kigara avoir lieu
garaguza
l'église
gisohora gusa
est appelé à sortir
niwa mu gihe itorero ryahamagariye gusohoka maze rigatandukana rikitandukanya kugeza igihe ryegurirwa umwami rwose rikambikwa imbaraga zivuye mu ijuru ndabinginze twongere dusome noneho dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere
le verset 8
murongo w'umunani kugera kwa cumi na rimwe byakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo w'umunani ukagera kuwa cumi n'umwe
mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous
icyakora muzahabwa imbaraga
et vous serez
wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya bwa mbere Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi
hano
turavuga gusa amina
ngo
kugera ku mpera kugeza ku mpera y'isi kandi ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwari bukwiriye kubwirizwa kubwirwa amahanga yose nibwo imperuka izahera ko izi iza atari Yerusalemu Yudaya ni Samariya gusa ahubwo icyo gihe yaravuze ati kugeza ku mpera y'isi kandi kugera ku mera yise twagiriwe ubuntu bwo kubibona niko no ku murongo w'icyenda amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramukingiriza mu gifaransa ngo yakirwa n'igicu maze kiramubakingiriza nuko bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda ako kanya abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru Yesu uwo wakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru umwami wacu ahimbazwe ashyirwe hejuru ngo uko nk'uko afite umubiri uko mumubonye azamurwa ava muri bo baramubonye uko yabaramburiye ibiganza uko yabahaga umugisha akibaha umugisha yarazamutse bamureba afite umubiri ajyanwa mu ijuru uwo Yesu umwe ubwo buryo bumwe nk'uko yazamuwe mu ijuru niko azagaruka ibyo uko niko kuvuga kwamamaza ijambo ry'Imana ry'ukuri nk'uko tumaze kurisoma ubusobanuro
bwavuga
yuko Yesu yaragarutse cyangwa ibindi nta kindi ni ibinyoma nta kindi ni ubushukanye
bw'inyigisho
umwami waducunguye azagaruka kwa kundi nk'uko yazamutse mu ijuru natwe twebwe tuzahindurwa maze hamwe n'abasinziriye tuzamurwe kumusanganira noneho mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweli igice
2 verset
cya kabiri ku murongo wa 28 Kinyarwanda ni igice cya gatatu umurongo wa mbere.
Joel chapitre 2 verset 28. Ensuite je répandrai mon esprit.
Gatatu umurongo wa mbere. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazanura, abakambwe banyu bazarota n'abasore banyu bazerekwa.
Et aussi sur mes serviteurs et mes servantes, je répondais de mon esprit.
Ndetse n'abagaragu banjye n'abaje banjye nzabasukira ku mwuka wanjye muri iyo minsi.
Dans lesquels l'esprit de Dieu.
No muri iki gihe turacyariho, turi mu gihe umwuka w'Imana akiri gukora. Nkuko twabivuze tubitsindagira, tubishimangira. Itorero
par l'effusion du Saint-Esprit. Par
kubwo gusukwaho umwuka wera wabujije imbaraga ziri mu ijuru, uko niko itorero ryatangiye rikambikwa ngo ribone uko rikora umurimo, inshingano umwami yabahaye. Uko niko dushimira Imana ko ugusukwa k'umwuka wera gukomeye
achèvera dans l'église.
Niko azarangiriza azarangirisha umurimo we mu itorero, umurimo w'ubucunguzi. Ntabwo
bizakorwa
n'imbaraga cyangwa se n'ubushobozi, niko Uwiteka avuga, ahubwo ni ku mwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mbega uko dufite ishimwe, ntabwo dukeneye gutegereza ko umuhanuzi hagira umuhanuzi ugaruka, cyangwa ngo dutegereze ngo mwenda Frank ngo azongera kuri ingendo mu bihugu byose. Oya, ibyo byose twabisize inyuma.
Achever son devoir.
Umuhanuzi yarangije umurimo we inshingano ze, kandi twese tuzi yuko mwene data Branham yari umuhanuzi wasezeranijwe, we
a été désigné.
Wa oherejwe nka Eliya, niwe umwami wacu yavuzeho ati dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko umunsi ukomeye uteye ubwoba w'Uwiteka uza. Yohana umubatiza yaje mu mwuka no mu mbaraga bya Eliya, ariko
Jean Baptiste était l'accomplissement.
Yohana umubatiza Isaïe 40 yari gusohora ku byanditswe muri Isaya 43 na Malaki icyo cya gatatu,
l'accomplissement de
nabwo yari gusohora kwa Malaki igice
verset
cya gatatu
23
mu Kinyarwanda
à la fin du temps de la grâce
kane murongo wa gatanu
avant le jour du Seigneur, que
Dieu
a envoyé son serviteur William Branham,
selon Malachi 3, William Branham
a confirmé des milliers de fois.
Et
moi, frère Frank,
je suis
témoin
oculaire et
auriculaire,
que ce soit
en Europe,
que ce soit aux États-Unis, mu Iburayi cyangwa
muri
zimwe za Amerika, ndi umuhamya w'ibyabaye mu materaniro ya Mwenda Branham. Abantu bavutse ari impumyi barahumuwe, ibimuga biragenda, abantu bariwe na kanseri bakiraga muri ako kanya.
De miracles puissants et de signes prodiges ont eu lieu.
N'ibitangaza n'ibimenyetso bitangaza bingana bite
byasohoye,
ariko umurimo nyamukuru wari uwo kuzana ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bw'umwimerere, maze akongera ijambo ry'Imana akarihishura akashyira ahabona. Uko niko
de rétablir l'annonce biblique
yagombaga kugarura
ibyo
Bibiliya ivuga byerekana yuko ariho Imana imwe rukumbi y'ukuri yo
Redemption,
kugira ngo duhindurwe abahungu n'abakobwa b'Imana, yagombye kwishura mu ijuru nka Data
maze
mu isi yishura mu mwana wayo w'ikinege,
le Saint-Esprit,
maze mu itorero yishura mu mwuka wera nimwe n'Imana imwe rukumbi yo igaragara nka yishura nka data hejuru yacu twese
avec nous
mu mwana wayo hamwe natwe hagati yacu
noneho le saint esprit
ikishura muri twe kubwo umwuka we mu mwuka wera
encore une fois
les quatre kongere tubivuge
en fait
du coup
il s'agit dans tout ce plan du salut
muri mugambi manoga kiza
wose
Dieu
s'est révélé dans un
fils. Imana yishuye mu mwana
mon fils bien-aimé en qui
iti uri umwana wanje nkunda nkamwishimira maze magaratia gice cya
kandi
Paulo ibyo arabitsindagira akavuga ati
d'être établi dans la position de fils et de fille par le fils de Dieu.
Seulement par Dieu
dans son fils se rendrait de lui
sur
cette terre dans un corps de chair s'est révélé. C'est peut-être raison que nous sommes ici dans un corps de chair. C'est peut-être raison
que nous sommes
dans un corps de chair
et que nous
sommes séparés de Dieu.
Nous,
par cela, nous pouvons être rétablis
gishobara
kudusubiza
muri wa mwanya w'abahungu n'abakobwa b'Imana bwa mbere ni kubanza tukabyarwa ubwa kabiri tukabana b'Imana tukabona kugera muri uwo mwanya w'abana abahungu n'abakobwa b'Imana bakuru n'abashyitsi banjye ibyo byose ntabwo ari inyigisho z'amagambo dushobora kujyamo impaka ahubwo ni ibintu bifatika by'ukuri byakozwe n'Imana dushobora buri umwe wese ku giti cye kwibonera kuba muri byo umwami wacu yaravuze ati ngiye ku mana yanjye ariyo mana yanyu ntabwo yagize n'isoni yo kutwita bene se ariko kongere twumve umurongo umwe wa bibiliya ndasoma ibyakozwe n'intumwa gice cya kabiri byakozwe n'intumwa gice cya kabiri
verset 1 jusqu'au verset 4.
Murongo wa mbere kugera kwa kane.
Le jour de la Pentecôte,
ils étaient tous
ensemble dans un même lieu.
Bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima.
Il se leva du ciel.
Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane.
Et il remplit toute la maison où il se trouvait.
Inzu bari
bicayemo. Et il leur apparut des langues comme du feu qui se divisaient et se posaient sur chacun
d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et parlaient en des langues selon que l'Esprit leur donnait
de s'exprimer.
Loué et exalté soit notre Seigneur. Disons-le toujours de nouveau. Ici, nous avons l'original.
Tout
ce qui est arrivé au commencement
doit,
à la fin, arriver. Un seul Seigneur, un
seul baptême. Jésus-Christ,
le même
Jésus-Christ,
hier, aujourd'hui, et le même dans toute
l'éternité.
Les frères et sœurs, dans ce contexte, dans ce
résumé,
nous pouvons dire que nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous avons du respect, une sainte crainte devant Dieu et sa sainte parole. Sa sainte et précieuse parole.
Ce
qu'il l'a promis dans l'Ancien Testament et qu'il s'est accompli dans le Nouveau Testament, nous avons eu la grâce de le voir. Et disons-le toujours de nouveau.
Quand il y a tout ce qu'il y a,
que Dieu a veillé
yuko
à ce que maintenant
Imana,
à la fin du temps de la grâce
masoko, ubo,
ce ne soit pas des hommes maintenant qui parlent
ubo, que ce soit arabano,
Dieu
bavuga,
lui-même
ahugo, Imana, yo, nini,
que lui-même est la parole
ivuga.
Dieu lui-même est la parole
Imana,
et que
Iwe ariyo ifite ijambo
adresser des appels et des envois
ibone ubwayo ihamagare kandi itume nuko
les prophètes avaient des appels
mbere na mbere intumwa n'abantuzi bafite umuhamagaro w'Imana bari bazi neza ko bahamagawe n'Imana bari bazi neza ibyo bagomba kuvuga ibyo bagomba kugira abantu n'ibyo akwiriye gukora ibyo babibwirwaga n'Imana Paulo ugaravuga yuko ijambo yatubwirije atari tutaryakiriye nk'amagambo y'umuntu ariko twaryakiriye uko riri koko ko ari ijambo ry'Imana rikorera mu baryizera ni ukuvuga Paulo ntiyigeze avuga ibitekerezo bye bwite usanzwe bwite habe na Petero ntiyabikoze ahubwo abantu b'Imana mu isezerano rishya ba Dibari,
la même onction et inspiration du Saint-Esprit
wera,
comme ici de Pierre, nous le voyons,
il
prit les promesses du prophète Joël et pouvait dire, ici, ça
comprend
ce que Dieu
parle. Gibi mubona
hasoye
ibyo
uiteka
yavugiye mu kanwa kumanuzi weri imbere abantu b'Imana nyakuri buri gihe misezerano rishya bagaruka ku byanditswe n'abahanuzi maze bagahuza amasezerano no gusohora kwayo berekana babyereka ubwoko bw'Imana mu gusohora kwayo
Et que
tous,
dans le monde entier,
puis l'écouter. Dieu, dans notre vie,
a eu qu'un seul porte-parole, qu'un seul tuyau par lequel il a parlé lui-même. Nous savons ce qui s'est passé dans les derniers réveils Et même avant la réformation, il a eu toujours une voix. Martin Luther était une voix. John Wesley était une voix. Et tous ces hommes,
John Wesley,
Jan Hus, et Jean
Hus,
Calvin, Swingley,
Calvin, Swingley,
et tous ces hommes de Dieu étaient des voix. Et jusqu'à dans notre temps, jusqu'à le mouvement le réveil
baptiste
mennonite il y a toujours des hommes de Dieu qui ont accompli leur devoir qui ont annoncé la parole qui leur avait été révélée l'importance c'est la foi
les autres
sur le pardon des péchés quelque chose très particulièrement dans son amour de la parole qu'il a souligné et maintenant comme dernière chose vint le mouvement ce qui s'est passé pratiquement depuis le changement du siècle. S'est répandu
Muka wera yongeye kumanuka
les mouvements
kugeza no mu bumbyutse bw'abakarismatike
la voix
ariko se ryajwe wa muyoboro w'Imana uri hehe uherereye ijwi ry'ijambo ry'Imana ririhe bose bigumiye mu nyigisho zabo kandi ndabisekuraho niba uyu munsi mbivugira hano
à Los Angeles.
Nari Los Angeles.
À la rue La Souza.
Où
l'esprit de Dieu s'est répandu.
J'étais à la rue La Souza. J'étais à la rue La Souza.
Pendant
les
surnaturelles, ce sont
des choses.
Frères
et sœurs. Jusqu'à
ce qui m'est difficile à
dire.
La personne principale en Allemagne. En 1906. Jean Paul, en français, Johannes Paul, en allemand, qui avait expérimenté un dimanche de la Pentecôte de manière puissante,
le baptême de l'Église, Johannes,
ici en Allemagne.
Il
est malgré tout resté dans son enseignement trinitaire. Il est resté dans son
personnage
de bébé jusqu'à sa mort, malgré l'expérience naturelle. Tous les autres moments, ils sont aussi restés dans l'enseignement de la Trinité, dans le baptême trinitaire.
Mais
qu'est-ce qui se passe maintenant?
Et si je
pense
en 1964,
dans l'église de
John McKinnon,
une Italienne,
qui connaissait bien Kandi yarazi neza n'inzata Branham
avec Davis Duplessis.
Hamwe na Davis Duplessis
connu umugabo
uzwi mwisi hose
Mr Pentecôte.
Azinga Mr Pentecôte bwana Pentecôte.
Pentecôte donc et la Pentecôte veut dire
ubwayo isobanura
le 50e jour.
Umunsi wa 50
le représentant
niwe waruhagarariye
que
ikirahamwe Muzamanga
bya
Pentecôte iryo nzi kuva mu mwaka w'1969 ihamburu ariko mu gihe
cy'1967 en Italie comme avec
Nandi kumwe nawe mu cyumba kimwe
i
Duplessis hanyuma njyana nawe i Vatican we ajya mu materaniro amwe i
Vatican
njyewe njya gusura gutemberera i Vatican murabizi rero
ensuite qu'il a prié
nibwo nyuma yavugaga
il lui a imposé les mains
senge akarambika ibiganza kuri cardinal Bea maze o cardinal Bea ahita abatizwa n'umwuka wera uwo muntu yuzura
dans l'église catholique au Vatican
le baptême de cette
a eu lieu
Haman mes oreilles ont entendu en 1964 j'étais à Rome j'étais à Roma j'étais à Roma j'étais à Roma bose
l'église
catholique
tous les églises
n'amasore ya Pentecôte
bose
bagumye mu nyigisho zabo nubwo bavuga yuko bose babatijwe n'umwuka wera
disons-le maintenant dans le résumé
tubivuge muri
make tel que le Seigneur lui-même dans sa parole a dit
umwami ubwe yavuze mu
ijambo rye tombe
imvura igwira bombi Jombi,
les mauvaises herbes.
Ingano,
et vous pouvez tous le lire.
Kandi, ibyo mwese
shakubisoma. Sur les justes et sur les injustes.
Rirasira abakiranutsi.
Ce n'est pas abakiranirwa. Par leur don.
Ntabwo muzabamenyera ku mpano zabo. Ahubwo muzabamenyera ku mbuto zabo.
Là où l'esprit de Dieu
kandi,
vraiment remplit l'âme d'un homme.
Là,
il faut que l'esprit de
l'âme
soit révélé.
Nous
pouvons tous les lire dans Galates
5.
Donc,
lisons
les choses importantes pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas
que le Saint-Esprit
se
répande
dans une soi-disant
umanuka
kiri
kitwubyutse
bwa Pentecôte cyangwa
ubyo wose ugakorera mu isi hose
maze aujourd'hui 550
hariho
miliyoni
550 y'aba Pentecôte n'aba charismatique ku isi
restez dans la tradition
bose bagumye mu migenzo yabo
frères et sœurs
ntabwo ndi guca imanza bidasoshye
banjye
ariko nari nabaye amateraniro yabo narebesheje amaso yanjye amateraniro ya karismatike aho bari kuvuga ati ngubu noneho umwuka yari ari kumanuka
ntabwo
nshaka kwinjira mu burebure bw'ibyo ngibyo
ubu ngubu
igihe kirageze ko turangiza amateraniro ariko reka dushimire Umwami Imana
dans ce désordre mondial partout il nous a accordé la lumière au temps du soir
uri kuba mwisi hose yaduhaye umucyo bugiye cy'umugoroba maze yoherereza umugaragu wayo umanuzi kugira ngo yoherereze ubutumwa bwa nyuma bw'Imana bw'agakiza bwo ijana ku ijana uhuye rwose n'ubutumwa bw'abanje bitorero rya mbere
celui qui maintenant croit la promesse qui précède le retour de Christ et qui s'est accompli seulement celui-là et seulement ceux là auront part à l'enlèvement
seulement
celui qui maintenant va à la rencontre de vous ceux qui prépare de telles réunions et ensuite avec la musique qui va avec la réunion et
font du théâtre
devant la chair
non
mais ceux qui comme enfants de la promesse
de leur
ont reçu la parole de la promesse croient la parole de la promesse et aussi certains comme hier le jour de la Pentecôte pouvait se référer et dire ici
Petero, ici à Pentecôte,
mbere
yuko umunsi utebwa ubukomeye uwiteka utarasora haranze ngo azagarura azasana byose uko bya hoze fitanye kandi uko niko umwami avuga nyuma y'ubukozi
Yohani watiza
yaraza ati nzawoherereza umwanizi Eliya mugihe kizaza ibyo ndabivuga mu buryo bwumvikana by'umwihariko mbira
baba
vuga ubutumwa bose ndabinginze ijambo ry'Imana muri yesu agaciro mwizere icyo byanditswe bivuga gusa kandi ukora ibivuga n'icyo ryabivuzeho ariko mubyakira ndetse intore nazo
apporte la parole de Dieu
naba kirisha muri Imana ndabingi bene no kibanje bakundwa ndabibabwira mwese abavuga ubutumwa bwo kwisi hose
ce que auparavant j'ai cité de Paul
ibyo navuze mbere kuri Paulo
je voudrais encore répéter
ndashaka nanone kubisubiramo
la parole
ijambo
je vous ai prêché
nababwirije
n'était pas selon l'homme
ntabwo ryaturitse ku muntu
était la sainte parole de Dieu. Annoncez la parole avec
justesse,
avec
d'imana,
précision,
mukuri,
plus
juste interprétation,
revenez à Dieu et à sa parole. Et mettez vos doigts,
kandi,
votre doigt,
sur urtoci, le verset biblique
qui s'est accompli dans le jeu. Mettez vos doigts sur le verset
biblique. Uri gusora muri gihe cyacu ari umujya mukoze urutoki rwanyu atari umurongo niba mudashobora kwerekana urutoki rwanyu umurongo wibyanditswe uri gusohora muri iki gihe mujye muceceka mwe kugira icyo muvuga ubwanyu muganduke buce bugufi imbere y'ikiganza cy'Imana kimaranye ariko igihe muri kuvuga mujye mutunga urutoki ku murongo w'ibiri gusohora mu gihe cyacu abari kumva ntibahabwe ubuntu n'Imana bwo kwemera no kwakira
ubu 55 ans passés.
Turi gusubiza amaso inyuma muri imyaka 55 ishize.
Le message de la parole dans le monde entier.
Ubutumwa bwiza bw'ijambo bwabwirijwe bwajyanwe mu isi yose.
Ubu noneho twa
dufite
tous
dans uburyo
abantu
bose mu moko yose mu ndimi zose bashobora inshuro eshatu mu cyumweru ku wa gatatu saa moya n'igice ku wa gatandatu saa moya n'igice no ku cyumweru mu gitondo saa yine abana b'imana bose bashobora gukurikira ku mbuga ya Krefeld bakumva ikibwiriza buri cyumweru cyose icyo umwuka ari kubwira amatorero njye nakoze umurimo wanjye nakoze ibyo umwami yantegetse gukora ubu noneho ibintu byose tubyeguriye tubisize amaboko y'umwami tuvuga tuti mwami ubu noneho ragiza umurimo wawe kuko niko byanditse ngo sikubwe imbaraga sikubwe ubushobozi aho cyangwa kubw'icyubahiro cyangwa se binyuze ku muhanuzi oya umuhanuzi aravuga avuga ibigenda kuba ariko uwiteka ubwe niwe ubisohoza niwe ubikora agasohoza ibyavuzwe mbere ibyasezeranije by'umwihariko ndashaka gutanga muri aka kanya gutanga indamukanyo zihariye muri Nigeria
au Nigeria
muri Nigeria no muri Benin
en ce moment il y a des réunions des grandes grognons particulièrement.
Je ne peux pas
y être.
Je ne peux pas y aller, mais
déjà maintenant, j'envoie mes salutations à tous ceux qui seront là. À tous les frères et sœurs au Nigeria,
que Dieu bénisse nos frères. Imana ihe umugisha bene data kandi ihe umugisha Afrika yose ihe umugisha Aziya yose nibyo Imana ihe umugisha abo mu isi yose maze Imana iduhishurire iduhe no kugira umugabane wuzuye mu byo yasezeranije uwo Yesu
a été enlevé du milieu de vous
akabakurwamo ajya mu ijuru
reviendra
azagaruka
la même
nkuko mu bubonye
nkuko
mwamubonye niko azagaruka uko mwamubonye ajya mu ijuru afite umubiri umwami wacu
duquel nous avons lu
we twasomyeho twasomye ibigiye tukanumva ibye
il a donné sa vie il a laissé sa vie pour les brebis
yatanze ubugingo bwe kubw'intama
reviendra
uwo niwe uzagaruka atujyane kubana nawe mu bwiza Maranatha umwami wacu araje izina umwami Imana ashimwe ahibazwe mu izina ryera rya Yesu
amen
duhaguruke kugira ngo dusenge
Seigneur notre Dieu,
umwami Mana yacu turagushimira n'umutima wacu wose tugushimira yuko watugendereye
ta grâce
mu buntu bwawe
et tu nous as vivifié tu nous as rendu vivants
waraduhishuriye uratuzura utwereka umugambi wawe wagakiza mwami mukundwa twamenye umunsi n'igihe
tu n'as pas besoin de pleurer sur nous
ntabwo rwose
nous nous réjouissons
ukwiriye kuturirira ahubwo mwami twishimana nawe wagendereye ubwoko bwawe mu buntu bwawe muri twe washyize muri twe kwizera
nous savoir enfant d'Abraham
dushobora kumenya ko turi abana ba Aburahamu Aburahamu yizeraga Imana yizeraga amasezerano bakundwa bene bashiki banjye wowe nanjye twizeye twizera Imana twizeye Imana uyu munsi kandi twizeye n'amasezerano kandi
la promesse et les promesses qu'il nous a donné
twizeye isezerano n'amasezerano yaduhaye
c'est la preuve la foi
ni gihamya
opéré par l'esprit
cy'ukwizera kuzima kwakozwe mu mukumbi w'abanesha aba kizwe no kwizera kandi ko kwizera niko kunesha isi bakundwa benashibanye by'umwihariko
bene data mwese
bakorera imana muhabwe umugisha umugisha w'imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu Kristo
haleluya
amen amen
Dans la grâce du Père, dans le pays de sa gloire, car il me conduit comme un bon berger. Que le feu brûle partout.
Car
Il montre à notre barque
Coco
le chemin vers la maison. Si notre chemin est rude et nos cœurs affaiblis, notre Seigneur est avec nous. Et le feu de son, de son amour
il le rallume
que ce feu brûle et ne s'éteigne jamais qu'il brûle et soit vu de loin
car
il nous montre le chemin il mène sur la maison Nous regardons à lui qui a tout accompli. Comme c'est merveilleux d'être en Christ
et
de voir sa lumière.
Que
le feu brûle le feu de l'amour de Dieu et qu'il soit vu de loin.
Car
il nous montre le chemin
kuko utwereka inzira itujyana ku ntego
ala
katuyobora mu rugo
Jésus nous envoie comme le père lui-même l'a envoyé
Yesu
avec la même puissance adutumye
nkuko data yamutumye na za mbaraga zimwe
alors Il nous accorde ce dont nous avons besoin.
Adoua,
il nous équipe.
Que
le feu de son amour brûle.
Urukundo.
Et qu'il soit vu de loin.
Iwake, ugaragarire kure.
Il nous montre le chemin qui mène au but.
Atwereka inzira itujyana ku ntego aho tugana.
Ushobora kongera uwiteka mwami kubyo tumaze kumva eternel die uwiteka mana nzima papa aho nahoraga nsengera kera mwami muri gatolika padiri yaravugaga ngo buryo ni ijambo ry'imana seigneur die papa iri ni ijambo ry'imana ry'ukuri eternel die n'ijambo ryawe uwiteka mwami mwene data watangiye avuga gati umukozi imana yatumye uwiteka mwami imana papa ibyo yatubwiye ni byanditswe uwiteka mwami Seigneur Dieu shimwe n'icyubahiro bikugarukire uhoraho mwami urakoze rero mwami kubyo tumaze kumva Eternel Dieu mwami imana papa amatwi yabyumvise uwiteka mwami n'umutima ukwiye kubyumva uwiteka mwami Seigneur Dieu udahe kubyizera uwiteka mwami ishimwe n'icyubahiro kugarukire mwami ntabyo kuvuga byinshi ntabyo kongeraho byinshi Eternel Dieu atari uko byasohora mu mitima yacu Eternel Dieu uwiteka mwami imana papa guhera kuwa gatanu uwiteka mwami nejo n'uyu munsi uwiteka mwami ni ubutumwa bumwe Seigneur Dieu uwiteka mana nzima papa tugire neza Seigneur Jésus uwiteka uzabukoze mwami Seigneur Dieu papa ni ngombwa ko duha agaciro amateraniro Seigneur Jésus ni ngombwa mwami ko tubyitegurira uwiteka mwami Seigneur Dieu, merci papa. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami. Byose tubisabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Mara nibuka amagambo ya mwene data Mesikis yakundaga kuvuga amateraniro arangiye akavuga ati hagira ikintu mugenda muza kongeraho aho mugiye mugume mutekereza ku magambo tumaze kumva nanjye nicyo nababwira nta kindi umuntu yashobora kongeraho mara nibuka nanone ibintu byigeze kuba ingozi ibusiga aba hari habaho abahazi bene data bashatse kuba hari intambara y'abacengezi i Burundi bavuga abahasaya ntabwo icyo gihe bashaka ko bene data basenga barabwira bati ruya rusengero mukwiye ku muzarusambura mureke gusenga abafureri bose baba d'accord ko urusengero bakwiye kurusambura ariko havamo mwene data umwe aravuga ati okay ntabwo umuntu umwe yagira igitekerezo gishobora ntigishobora guca mwese uko muri aha havuye umuntu umwe hano akavuga ati jyewe si uko mbyumva biragoye ko icyo gitekerezo gishobora gucamo ariko mwene data yaravuze ati sava nanjye je suis d'accord umuntu ufite itegura rye naje nabanze narikureho buri muntu arakuraho igikoresho cye habuze n'umwe ufitemo igikoresho kuko urusengero bari bararweguriye Imana Imana ibahe umugisha ikindi mpara ntekereza nanone sinzi ko hari umuntu wajya kwa Kagame mu nzu ye nubwo yaba adahari ngufate telefone gutyo uganire n'umuntu hano hantu twaheguriye Imana mpara mbona abantu batelefona bari hano mu rusengero murumva ibyo bikwiriye bene data bigeze sinibuka ko ari Frere Frank cyangwa Mesikis wabivuze ariko hano hantu tuba duteraniye haba twaheguriye Imana niba mwizera yuko ari ahantu y'Imana koko wa no kwa Perezida Kagame nubwo nta muntu wabuhari sinzi ko wafata te wavuga uti ariko hari ko aranabuhanga bashobora no kumva amajwi ntabwo dukwiye kugira hano hantu dukwiye kuha sahacu sahacu mu tuhubahe kabisa mpora bihora mpora nshaka kubivugana byahoraga binzama ariko urahera hehe hano hantu nahera ntabwo dukwiye kuhatelefonera ntabwo ari ahantu ho gukinira abantu baraza bagakoramo ibintu byinshi ariko hano hantu sahacu siko bimeze nidushaka gutelefona turazi imbibe zaho uko zimeze umuntu azajya ajya hirya kabisa Imana ibahe umugisha ubwo misikisi muzi ko yajya agakunda kutubwira mwumvise twumvise ijambo ry'Imana ni byinshi twumvise nta kiri nakongeraho Imana ibahe umugisha Amen Imana yatugiriye neza tugomba kugenda nk'uko twabyumvise hariho bene data basabye gushimira Imana turaza kubaha akanya ariko hagataho mwene data Sebastien aho tuza kuba turi hose turaza kumusengera ariko yavuze ati kamusomere uko yavuze yavuze ngo priez pour moi à l'église aujourd'hui priez pour moi à l'église aujourd'hui
matera ni munsengere
je souffre très mal
nda rwaye cyane
okay
mutima
je vais passer areko radiographie demain matin
nzanyura mu cyuma cya radiographie ejo mu gitondo
pour voir l'état exact de mon cœur
kugira ngo tumenye neza uko umutima wanje umeze
Imana ibahe umugisha iyo ni itaje uza kurangiza amateraniro araza kumusengera Frère Ngarambe aze gusenga aze kumwibuka hanyuma turafite na bene data bandi badusuhuje nabonsome amazina Mwene data Elias Gedeon Electeur Bizimana Shalom wo mu Bugande bene data wo mu ikambi y'impunzi ya Cyangwari na Murangira Innocent badusuhuje bose mu izina rya Yesu Kristo niwe wabakitwumva natwe turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo abashyitsi bari hagati yacu bahaguruka bakadusuhuza ubwo tutari bubahe mu mikoro turaza kubumva nta kibazo Imana ibahe umugisha ndabona Frère Abdo ashobora kudusuhuza Amen Amen. Turabona hari n'undi mushiki wacu. Nabashobora kudusuhuza. Amen. Amen. Imana ihumugisha mwene data na mushiki wacu. Ndabona hari n'undi mufrere nawe yadusuhuza. Amen. Amen. Mwene data nawe Imana imuhe umugisha. Kwari kugira ngo gusa twifatanye namwe. Mwumvise ko hano atari ahacu naho Imana twese tuba tuje kuramya umwami. Nta ufite igipande kinini gusa n'usumbye abandi kwizera. Ariko naho Imana si ahacu. Imana ibahe umugisha. Tubahaye ikaze hagati yacu Imana ibahe umugisha nasubiye kwibuka nanone umugabo witwa Mordekayi yakundaga Imana cyane kandi Imana yaramugororeye umwami yabuze ibitotsi bamuzaniye agenda ni igitabo cyajyaga bandikamo ibyagiye biba abona ubutwari Mordekai bari bagambaniye umwami ngo bamwice ariko Mordekai umuntu w'Imana ahora ahantu hose agomba kuba inyangamugayo ahantu hose agomba kuba umunyakuri amenya ko bashaka kwica umwami arabivuga kandi yabaga ari ku irembo hanyuma umwami rero muri iryo joro aravuga ati hari ikintu Imana hari uyu Mordekai hari ikintu yahawe abwira umwami ko nta kintu yahawe natwe hari igihe Imana izatugororera Imana umugisha umwanzi ahora azana inshuro nyinshi utuyunguruzo ariko dukwiye kunesha ntituyungururwe 2017 mwene data akunda ahora akunda kubivuga mwene data shoferi hari abantu twari kumwe tubisengera twaribazaga ibibazo byinshi cyane nyuma y'ibi ngibi bizagenda gute nyuma y'ibya n'utuyunguruzo satana ahora ashaka utuntu two kugira ngo abantu abace mu bice kwari bibazaga na bene data twari kumwe nyuma y'ibi bizagenda gute ariko Imana yatugiriye neza ibyo twatekerezaga ko bishobora kuba ntibyabaye twagumye turi hamwe Imana ishimwe cyane Imana natwe yaratugendereye yadukoreye ibikomeye ndibuka umunsi umwe twari kumwe na Etienne na mugabo na Gaston twari turi kumwe umuntu afata ukuboko Etienne aranamubwira ati mukomere turi kumwe je na Gaston twari twatashye turi mu ikipe ebyiri je na Gaston ahandi mugabo na Etienne bajya kuvugira hariya baza kutubwira uko byagenze turabwira mwatugiriye nabi ntabwo twari kuva hano umugabo aravuga ati mukomere ndi kumwe namwe mukanga mukahava twe ntitwabimenye ariko ntitwari kuva hano twari kuhara wundi munsi naho nakucyo gihe abaseri Imana nabo yarabagendereye murumva nka Mordekai natwari ikintu Imana natwe zatugenderera izi mbaraga turazishaka dukwiye gusenga Imana kandi Imana yumva amasengesho Imana ibahe umugisha Frère David yasabye gushimira Imana ashobora kuza agashimira Imana kuri iriya mikoro
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo
amen
magaze hano nje gushima Imana ariko ndumva mu mutima wanjye harimo ibintu byinshi cyane ariko byose bikubiye muri kiriya cyanditswe mwene data Frère Frank yagarutse ati sikubw'amaboko sikubw'umwete sikubw'imbaraga urukundo rw'Imana rurarengeye cyane ubwo mpagaze hano nshima Imana ahantu mba mahurira n'ibigeragezo bitandukanye ariko ibi ni ibitero by'umwanzi mu cyumweru cyashize ntabwo njya nshobora ntabwo njya mba ndacyari umunyantege nke mu gushima Imana nyamara mubi ibyanditswe byiravuga mu bibaho byose habibi tubabaje habibi dushimishije duhore dushima Imana Imana inshoboze Imana impe imbaraga mu byumweru bibiri byashize namanukaga hariya noneho ndanyerera mu buryo bworoheje ngerageza gutangira ukuguru biranga nsa nk'ugiye kugwa mu buryo bwa karitema ndataraza amaguru nsa nk'ukubukuguru naravune na imitsi yarahungabanye nsa namaze nk'icyumweru ncumbagira kurushaho babara ariko umwami yarankijije ndamushimira ndashima Imana ko inshurisha tumaze guhura ahantu haba inzoka nyinshi inini n'intoya hari igihe sinzi umufurere wari wageze hano nimugoroba yaraje gusenga mu gihe turi kuganira haza inzoka nini cyane irazamuka hariya uzamukiye kuri toilette mu ndabo tugiye kumva twumva ibyatsi indabyo zirahungabana noneho umufurere watubwiye ati dore inzoka nsohotse nyiteye amaso nanjye ubwanjye ubwoba buranyica nasubiye inyuma nk'ufata ikintu kijya kuyirwanya ariko nyibonye mbona ntabwo imbaraga zanjye zayirwanya iramanuka irenga hariya hepfo kuri ntuza kuri kuka iriya fosi ya toilette inyuma ya toilette y'icyobo y'abasere noneho iramanuka kabisa nyibona nini cyane ariko ndende ndagaruka ndavuga ati najyaga nikanga nibwira ko yewe napfa gutinya inzoka yariyo yose najyaga nanabibwira abo tubana hafi aho ariko nabonye ko ni ubuntu bw'Imana buturinda kuko yari hafi kugira ngo ibe yanakwinjira aho tuba ariko Imana yirukana icyo gitero cy'umwanzi ejo bundi ku cyumweru hashize ariko wa gatanu n'ubundi nsubira mbona indi hariya hari ahantu hari uruyuzi izamuka isa nk'itraverse y'umuturanyi nini n'ubundi irinjira turayibona ariko ibyo ntabwo byanye impakisi cyane kuko utariri hafi ubwo icyanteye gushima rero nubwo byose nashimaga Imana ariko ndi njyenyine ntibigire uburemere cyane nk'ubwo bwatumye integura uyu mwanya ukuze gushima ku cyumweru hashize turi mu materaniro nk'uku Frengarambe yari arimo hano arimo ashima Imana benda kwakira n'abandi noneho nsohoka hanze kugira ngo ndebe si umutekano waho noneho ngaruke numve amashimwe nifatanye n'abashima Imana ubwo nsohotse ndasohoka umeha ahangaha hafi ni gardefu hari hazamutse inzoka nini cyane nini nkeka ko ari imwe muri izo nabonaga sinayibona njyewe ndamanuka ndagenda ndareba kumbe yo yambonye kare irangije irahaguruka kabisa yegera hino sinayibona iranyitegura noneho mu gihe nyegereye hafi cya kindi bya bindi Imana ikora ndakibuka nyibutse mbona iyo yiteguye kabisa iransingira nsa nkusimbuka yenda bari bicaye ku muryango basa nk'ababibonye ndavuze mu izina rya Yesu ndagenda ibyo byose rero simbivuga ku bitewe na nuko hari inzoka cyangwa ari mu ishyamba ya ahubwo ndabona ukuboko kw'Imana nubwo aho waba uri hose nubwo waba uri muri zahabu cyangwa muri mu igorofa y'icumi nabonye ko Imana twitwararika ikaturinda atari uko turi beza c'est vrai atari uko dukwiriye ni mbabazi zayo n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo izina ry'umwami wacu rihabwa ishimwe n'icyubahiro mumfashe ndashimira Imana ne mushimwe ryanje kumije mu ndirimbo y'ijana na 150 mu gushimisha
bikabandi babanze ntaho hari habasabye bibiri ariko nitubona hari akanyura yiririmba hanyu
nta kibazo
yego Imana ibaho umugisha abakurikira muze kuyara murebe ikintu mwakoresha minota mije dusigaranye minota 16 gusa 15 mugerageze mu minota 3 bishobotse abari ho umuntu ashimira Imana kugira ngo mwene data Frank aze kubona kanye ko gusengera amateraniro turangiza hanyuma no gusengera frère Sébastien de Paradis Imana ibaho umugisha akurikireho Ariette
amizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shimi Imana nanjye impaye ako kanya ko kwishima. Nubwo igihe hari gitoya nta gihe tugifite kinini cyo gushima ariko ntabwo nagumana ishimwe nari mfite. Mfite ishimwe ry'ibyo Imana yankoreye muri iyi periode ya iyi turimo y'iki cyorezo. Itaratumye nye amateraniro agenda neza nkuko byari bimeze mbere yagiye nyere ku kuboko kwayo irandwanirira n'ibitero byinshi nagiye mpura nabyo ariko byose byanteye ama experience yo kurwana n'umwanzi kandi mbasha ku exercise kwizera kwanjye ngo ndebe ko kwabasha guhangana n'ibintu bikomeye ntari nsanzwe mbona Imana rero yangire neza iranishiriza ndayishima kandirimbe indirimbo irimo ishimwe ryanjye nayo Le Seigneur m'aime bonheur suprême le Seigneur m'aime il est amour je redirai toujours le Seigneur m'aime le Seigneur m'aime il est amour dans la misère et la plus amère dans la misère J'étais plongé, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance et sans espérance, dans la souffrance, j'ai gémissé, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Porta ma peine, ma lourde déchaîne, porta ma peine, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Dieu dans sa grâce, prie à ma place, et Dieu dans sa grâce, prie son cher fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice et à la justice, et en sacrifice, il veut s'offrir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur les calvaires, loin de son père, et sur les calvaires, il veut mourir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Ndamushima umwami ku buryo akomeza atwigaragariza n'ijambo yatwari yadu n'uburyo dukize ku ijambo ryayo mu bibwiriza turi gukurikirana muri iyi periode byaba bya Creferd yaba ama predication dukurikira ya Frère Branham ndetse nano Imana yaraduhagije cyane n'ukuri turanezerewe kubera uburyo Imana itwitayeho byarushijeho gutumanya kandi mu byukuri nta uzagira icyo yireguza uko Imana yaduhaye ibyo kurya bihagije kandi hano muri Eglise nabonye ukuboko kwayo nabonye Imana uzayibura azabwiye ko yayibuze irahari Imana ibahe umugisha
Imana ibahe umugisha mushiki wacu Esther arihangana niwe wasabye bwa nyuma hasigaye iminota mike turaho umwanya Frère Josué yasabye indirimbo ebyiri araririmba imwe ndazayiririmba ikindi gihe narangiza kuririmba iyo ndirimbo Frère Ngarambe arahita asenga narangiza amateraniro kandi yibuke na mwene data Sébastien de Paradis
join with our nature in mindful and with know the present to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. As blessings are mine with a thousand.
Turashimiye Imana ko hagati yacu hari amashimwe. Imana ishimwe cyane. Ejo twihuse, ejo bashiki bacu bo mu Budage baririmbye indirimbo nziza cyane, ariko sinumvaga ibyo bavugaga, ariko yaranezereye. Nuko dufite ikibazo cy'umwanya, ubundi umuntu aririmbye indirimbo mu ndimi abantu bose batumva yakagombye kuduha mu ncamake icyo ziri gushaka kuvuga, kugira ngo twese dushobore kubakwa. Imana ibahe umugisha. Mwene data ashobora gusenga.
Data wera wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Turagushimira kuko watumenye kera isi n'ijuru bitararemwa. Uyu munsi twongeye gutunguka hano mu nzu waduhaye ukadutiza kugira ngo tuhategurirwe, kandi waduhaye ijambo ryawe. Mwami ushimwe kandi uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. Seigneur Jésus, turagushimira ibyo wadukoreye muri iki cyumweru, waduhamirije yuko uri kumwe natwe. Mwami, yaba ari predikasiyo ya mwene data William Branham, yaba ari ijambo mwami mwene data yadusangije ryaje ku mutima we ejo mu gihe cya mariage, mwami haba n'ibindi byose mu ijoro mwene data nawe yabigarutseho. Mwami, iki ni icyerekana yuko dufite ijambo rimwe kandi umwuka nawo ari umwe. Mwami ushimirwe uwo mwuka wera ushobora kutuyobora hani murambi, ukayobora n'abi Creferd. Seigneur Jésus, ijambo rikaza ari rimwe, rikaza rivuga kimwe, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami, kubera yuko uduhamiriza yuko uri kumwe natwe. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire mwami mukundwa. Umwanzi yazanye icyorezo, tuba dusiganwa n'amasaha, tuba tureba ku minota, ariko mwami turagushimira yuko iminota mike yatubonye. Mwami uze ukabana natwe, uze ukatwihishurira, uze ukaduha ijambo ryawe. Mwami mukundwa, wabwiye abigishwa bawe ngo ntimuve mu murwa, muhagume kugeza igihe muzahabwa isezerano iryo data yasezeranije. Seigneur Jésus, kuri Pentecôte umwuka wera yaramanutse. Seigneur Jésus, ubaho umwuka wera. Natwe rero turi hano imbere yawe, ntituzahava, tuzaguma, kandi umunsi umwe umwuka wamanutse mu cyumba cyo hejuru, natwe uzatumanukaho. Seigneur Jésus, icyo ngusaba rero umpereyeho ukagera kuri mwene data na mushiki wanjye. Mwami
sinshaka kuguma ukondi sinshaka kuguma mwami uko naje uyu munsi sintahe meze nkuko naje ahubwo mwami ushimwe yuko hari icyo wakoze mu mutima wanje ushimwe yuko hari icyo wavuganye nange ushimwe yuko hari ijambo waduhaye rero kugeza igihe uzazira kutujyana mwami mukundwa tuzabe tukizera tuzabe tukiri mu ijambo ryawe Mwami hagati yacu mwene data Sebastien de Paradis yazanye icyifuzo aravuga ati nimuza kuba muri mu rusengero muze kunyibuka aravuga yuko arwaye umutima kandi bimubabaza ejo ngazajya kwa muganga senyejezi ngo kugira ngo arebe eta y'umutima we Mwami byanteye kwibuka Lazaro amaze iminsi ine mu gituro senyejezi Waraje uravuga ngo Lazaro sohoka Seigneur Jésus Lazaro yasohotse ari muzima kandi yaramaze iminsi ne mu gituro none Sebastien we aracyashobora kuvugisha umunwa we akavuga ati muze kunyibuka rero Seigneur Jésus kana waduhaye isezerano uravuga uti Abanyizera mwese dore ibimenyetso nibitangaza bizabakurikirana nuko bazirukana amademo mwami mukundwa ngo nidurambika ibiganza ku barwayi nabo bakazakira Sebastien ntituri kumwe ngo tumurambikeho ibiganza ariko turizeye turafatira mwami ku isezerano ryawe yuko tuzirukana abademo mwami mukundwa rero nifatanije n'itorero ryawe Seigneur Jésus turirukana amademo yaje kwangiza umutima wa mwene data Sebastien de Paradis mu izina rya Yesu Kristo umukize umukize abe muzima ejo najya kwa muganga mwami mukundwa umutima we bazamubwire bati nta kibazo tubona Seigneur Jésus kuko umukijije muri aka kanya kandi turabyizeye kuko ku musaraba byose waravuze ngo byose birarangiye kandi byararangiye koko mwami mukundwa no kuri Sebastien birangire nona umutima we ukire ube muzima uteranye ingingo ze zongere zibe zima mwami zangiritse uhashyire inshyashya tugiye gutaha mwami mukundwa ijambo twumvise rigume mu mitima yacu mwami turigenderemo kugeza igihe uzaza kudutwara Seigneur Jésus utwumve utwumve Seigneur utwumve mwami mukundwa wumve amaganya yacu wumve gusenga kwacu wumve ibyo tukubwira wumve ibyo tugutakira wumve ibyo tugusaba mu nzu zacu Seigneur Jésus niduterana umwuka wawe amanuke azabe hagati yacu utugenderere ishimwe n'icyubahiro bikugarukire ndibuka mwene data mutoka mbare ejo nitwamubonye n'uyu munsi nitwamubonye sinzi niba yicaye hano hagati yacu ariko niba adahari turazi ko arwaye mu izina rya Yesu Kristo nawe tumuzamuye imbere yawe turakwinginga mwami yaba ari inkorora yaba ari gripe yaba ari umugongo mwami mukundwa ayo mademo yose turayirukana mu izina rya Yesu Kristo kuko hagati yacu hari abo wabikoreye hari abo wakijije na mwene data mutoka mba nawe umukize mu izina rya Yesu Kristo tuvuye hano rero ujyane natwe kugeza igihe uzazira kudutwara tuzabe tukizera mu izina rya Yesu Kristo niko mbisabye nizeye amen
mujyane n'umwami